Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Φωνή της Ελλάδας. Τα τρένα της σιωπής. Οι άνθρωποι πίσω από το ολοκαύτωμα. Ο πιανίστας του γκέτο της Βαρσοβίας. Μέρος πρώτο. Το τρίτο και τέταρτο επεισόδιο της σειράς των ραδιοφωνικών ντοκιματέρ για το ολοκαύτωμα, υπό τον γενικό τίτλο «Τα τρένα της σιωπής», είναι αφιερωμένα στον Βλαντισλάφ ή Βλάντακ Σπίλμαν, τον κορυφαίο πιανίστα που κατάφερε να επιβιώσει αρχικά μέσα στο γκέτο της Βαρσοβίας και στη συνέχεια στην στενή περιφέρεια έξω από αυτό σε όλη τη διάρκεια του πολέμου. Ο Σπίλμαν είναι ο μοναδικός που κατάφερε να επιβιώσει από την οικογένειά του. Τα υπόλοιπα μέλη της βρήκαν φρικτό θάνατο στο κολαστήριο της Τρεμπλίνκα. Η μητέρα του, ο πατέρας του, οι δύο αδελφές του και ο αδελφός του. Ο Σπίλμαν έδινε κονσέρτο στο στούντιο της δημόσιας πολωνικής ραδιοφωνίας όταν μπήκαν οι Ναζί στην πόλη και έμεινε εκεί μέχρι το τέλος. Όταν οι βόμβες άρχισαν να πέφτουν σαν βροχή στο κτίριο του ραδιοφώνου και ενώ οι Ναζί στρατιώτες ανέβαιναν τις σκάλες προκειμένου να φτάσουν στο ραδιοφωνικό στούντιο. Ο Σπίλμαν θα επιστρέψει εκεί μετά το τέλος του πολέμου και θα συνεχίσει να παίζει Σοπέν και Σούμαν. Αλλά τίποτα πια δεν θα είναι το ίδιο. Θα έχουν χαθεί όλοι και όλα. Στα δύο αυτά ραδιοφωνικά επεισόδια, οι ακροατές της ΕΡΤ και της Φωνής της Ελλάδας έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τη συγκλονιστική προφορική μαρτυρία του Σπίλμαν που εξιστορεί όλα τα γεγονότα. Από την εισβολή των Ναζί μέχρι την απελευθέρωση της Πολωνίας. Η ζωή του Σπίλμαν έγινε ταινία από τον Ρωμάν Πολάνσκι με τίτλο «Ο πιανίστας» και βασίζεται στα απομνημονεύματα του επιζώντα. Από την προφορική μαρτυρία του Σπίλμαν, όπως ακριβώς εξιστορεί τα γεγονότα σε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, σημειώνουμε το εξής. Μετά από μια ώρα που τους έψαχνα, ο αδελφός μου και η αδελφή μου περνούν απλώς από δίπλα μου. Βιώνω πολύ δύσκολα τώρα στα γεράματά μου την απώλειά τους. Πήγαν και οι δύο εθελοντικά, στα τρένα. Μπορούσαν να μείνουν, Κανένας δεν ήξερε τι θα μπορούσε να συμβεί στο επόμενο λεπτό. Ήταν ρευστή η κατάσταση. Ακόμα αισθάνομαι ένοχος που δεν του σταμάτησα. Ακόμα αισθάνομαι ένοχος που έμεινα εγώ μόνο ζωντανός και σκοτώθηκε όλη η οικογένειά μου. Το τραύμα του Σπίλμαν, το τραύμα όλων των επιζώντων που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους στο ολοκαύτωμα. Όπως ακούσατε και στο πρώτο επεισόδιο αυτής της σειράς των ραδιοφωνικών ντοκιματέρ, μετά τη νίκη κατά του Πολωνικού στρατού το Σεπτέμβριο του 1939, οι Γερμανοί κατεδίωξαν ανελαίητα τους Πολωνούς, δολοφονώντας χιλιάδες πολίτες, εφαρμόζοντας μαζικά προγράμματα καταναγκαστικής εργασίας και μετεκαθιστώντας εκατοντάδες χιλιάδες, μεταφέροντάς τους από χωριά σε άλλες πόλεις. Η γερμανική πολιτική αποσκοπούσε στην καταστροφή του πολωνικού έθνους και πολιτισμού και στην ανελαίητη εργασιακή εκμετάλλευση των Πολωνών, αγροτών και εργατών. Ο Σπίλμαν, στην προφορική μαρτυρία του, καταγράφει ακριβώς αυτή την εκμετάλλευση. Την εκμετάλλευση των Πολωνών ως εργάτες μέσα και έξω από τον γκέτο, είτε της Βαρσοβίας, είτε της Κρακοβίας, είτε και στα στρατόπεδα εξόντωσης της Πολωνίας. Οι Γερμανοί δολοφόνησαν χιλιάδες Πολωνούς πολιτικούς ηγέτες, ανεξαρτήτως της πολιτικής θέσης τους. Πολύ περισσότεροι δε απελάθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μεγάλος αριθμός ατόμων γερμανικής καταγωγής μετακινήθηκε σε περιοχές της Πολωνίας, που είχαν εκενωθεί από τις αναγκαστικές μαζικές απελάσεις ντόπιων Πολωνών. Γιατί όμως η γερμανική κατοχή στην Πολωνία ήταν τόσο απάνθρωπη? Οι Ναζί θεωρούσαν ότι οι Πολωνοί ήταν φυλετικά κατώτεροι. Μετά τη στρατιωτική ήττα της Πολωνίας από την Γερμανία το Σεπτέμβριο του 1939, οι Γερμανοί άρχισαν μία εκστρατεία κατά τρομοκράτηση που αποσκοπούσε τελικά στην καταστροφή του πολωνικού έθνους και πολιτισμού και στον υποβιβασμό των Πολωνών σε έναν ακέφαλο πληθυσμό αγροτών και εργατών που μοχθούσαν για τους Γερμανούς αφέντες του. Η εργασιακή εκμετάλλευση των Ναζί στις χώρες που κατέλαβαν είναι προφανής και έγινε με εντατικούς ρυθμούς και εντατικοποιήθηκε μετά το 1942, όταν πια γεμίζουν από ανθρώπους, από εκτοπισμένους, τα στρατόπεδα εξόντωσης. Τις εβδομάδες που ακολούθησαν τη γερμανική επίθεση στην Πολωνία, τα γερμανικά SS, αστυνομικές και στρατιωτικές μονάδες εκτέλεσαν χιλιάδες Πολωνούς πολίτες, μεταξύ των οποίων και πολλά μέλη της πολωνικής αριστοκρατίας, του κλήρου και της διανόησης. Ο Σπίλμαν καταγράφει στη μαρτυρία του, μας μιλά ακριβώς για την ανεξέλεγκτη εξόντωση όλων των Πολωνών, ανεξαρτήτως της κοινωνικής τάξης ή της πολιτικής τους θέσης. Την άνοιξη του 1940, οι γερμανικές αρχές κατοχής προχωρούν στην εφαρμογή του σχεδίου για τη συστηματική εξόντωση των Πολωνών που θεωρούνταν μέλη της λεγόμενης άρχουσας τάξης. Στόχος τους ήταν να απομακρύνουν όσους Πολωνούς έκριναν ικανούς να οργανώσουν αντίσταση εναντίον της γερμανικής κυριαρχίας και με τρομοκρατικές τακτικές να εξαναγκάσουν τον πολωνικό πληθυσμό σε υποταγή. Οι Γερμανοί εξόντωσαν χιλιάδες δασκάλους, ιερείς και άλλους διανοούμενους σε μαζικές εκτελέσεις. Ναζί αξιωματούχοι εκτόπισαν χιλιάδες ακόμα στο νεόκτιστο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz, στο Στάτχοφ και σε άλλα στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Γερμανία, όπου οι μη Εβραίοι Πολωνοί αποτελούσαν την πλειονότητα των κρατουμένων μέχρι και τον Μάρτιο του 1942. Από εκεί και μετά θα αρχίσει ο μαζικός εκτοπισμός, η εφαρμογή της τελικής λύσης. Τα τρένα της σιωπής θα μεταφέρουν τα ανθρώπινα φορτία, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στα στρατόπεδα εξόντωσης. Σπίλμαν γεννήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου του 1911 και έφυγε από αυτή τη ζωή στις 6 Ιουλίου του 2000. Ο Σπίλμαν έγινε ευρύτερα γνωστός ως το κεντρικό πρόσωπο στην ταινία που γύρισε το 2002, δύο χρόνια δηλαδή μετά το θάνατό του, ο Ρωμάν Πολάνσκι. Η ταινία έχει τον τίτλο «Ο Πιανίστας» και βασίζεται στην αυτοβιογραφική αφήγηση του Σπίλμαν για το πώς επέζησε από τη γερμανική κατοχή της Βαρσοβίας και το Ολοκαύτωμα. Ο Σπίλμαν, ο Βλαντισλάβ ή Βλάντακ Σπίλμαν, σπούδασε πιάνο σε μουσικές ακαδημίες στο Βερολίνο και τη Βαρσοβία. Έγινε δημοφιλής ερμηνευτής στο πολωνικό ραδιόφωνο και έδωσε αναρρύθμιτες συναυλίες. Περιορισμένος στα χρόνια του πολέμου στο γκέτο της Βαρσοβίας μετά τη γερμανική εισβολή στην Πολωνία, ο Σπίλμαν πέρασε δύο χρόνια κρυμμένος σε διάφορα σημεία μέσα και έξω από το γκέτο. Στο τέλος του πολέμου, και ενώ τα σοβιετικά στρατεύματα πλησίαζαν στην Πολωνία, ένας γερμανός αξιωματικός, ο Βίλμ Χόζενφελτ, ένας ναζί που όμως μισούσε τις πολιτικές του Χίτλερ, έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο προκειμένου ο Σπίλμαν να επιβιώσει εκείνες τις ίστατες ώρες, ενώ θα έπεφτε σε λίγο η αυλαία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά τον πόλεμο, ο Σπίλμαν συνέχισε την καριέρα του στο πολωνικό ραδιόφωνο. Ήταν ένας παραγωγικός συνθέτης πέρα από εκτελεστής. Στα έργα που συνέθεσε περιλαμβάνονταν εκατοντάδες τραγούδια, καθώς και πολλά ορχιστρικά κομμάτια. Ας πάμε όμως σε εκείνη την καμένη βίλα στην κατεστραμμένη πόλη της Βαρσοβίας λίγο πριν πέσει η αυλαία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Σπίλμαν βρίσκεται μπροστά από έναν Γερμανό αξιωματικό, μπροστά σε ένα πιάνο που δεν είχε κουρδίσει. Ο Σπίλμαν δεν είχε κάνει μπάνιο εδώ και μήνες και ζούσε από τα απορρίμματα για περισσότερο από έναν χρόνο. Ο Σπίλμαν προετοιμάστηκε για ένα χτύπημα ή μια βολή από τον ναζί αξιωματικό. Αντίθετα όμως, ο Γερμανός ρώτησε για το επάγγελμά του. Αν και η ερώτηση φαινόταν χωρίς νόημα, ο Σπίλμαν απάντησε: «Πιανίστας». Ο αξιωματικός τον πήγε στο χτυπημένο πιάνο και του είπε να παίξει. Κάτι απλό για έναν λιμοκτονημένο που δεν είχε αγγίξει πιάνο για 3 χρόνια. Παρά την αδυναμία του, ο Σπίλμαν έπαιξε τη νυχτωδία του Σοπέν σε Σι Ελάσσονα, το ίδιο κομμάτι που είχε παίξει στο ραδιόφωνο την ημέρα που οι Γερμανοί εισέβαλαν στη Βαρσοβία. Μετά από μια στιγμή σιωπής, ο αξιωματικός τον ρώτησε αν ήταν Εβραίος και μετά του έδωσε τροφή και ρούχα με τα οποία θα μπορούσε να επιβιώσει τις επόμενες εβδομάδες. Σοβιετικός στρατός πλησίαζε εκείνες τις μέρες στα σύνορα της Πολωνίας. Όταν ο αξιωματικός ήταν έτοιμος να φύγει, ο Σπίλμαν έπιασε το χέρι του και του είπε: «Δεν σου είπα ποτέ το όνομά μου, δεν με ρώτησες, αλλά θέλω να το θυμάσαι. Ποιος ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Έχεις πολύ δρόμο μπροστά σου για να φτάσεις σπίτι. Αν επιζήσω, σίγουρα θα δουλέψω ξανά στο πολωνικό ραδιόφωνο. Αν σου συμβεί κάτι, αν μπορώ να σε βοηθήσω με οποιονδήποτε τρόπο, θυμήσου το όνομά μου. Σπίλμαν, πολωνικό ραδιόφωνο». Ο αξιωματικός πέθανε σε ένα στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου, ενώ ο Σπίλμαν επέζησε. Η ιστορία του αποθανατίστηκε στην ταινία του Ρωμάν Πολάνσκι. Ο Σπίλμαν ξεκίνησε τις σπουδές του στο πιάνο στη Μουσική Ακαδημία Φρεντερίκ Σοπέν στη Βαρσοβία της Πολωνίας, όπου σπούδασε πιάνο με τους Αλεξάντερ Μιχαουόφσκι και Γιούζεφ Σμιντόβιτς, μαθητές πρώτης και δεύτερης γενιάς του Φραντς Λίστ. Το 1931 ήταν φοιτητής στη διάσημη Ακαδημία Τεχνών στο Βερολίνο, όπου σπούδασε με τους Άρτουρ Σνάμπελ, Φραντς Ζρέκερ και Λεωνίδ Κρόιτσερ. Αφού ο αδελφός Χίτλερ διορίστηκε καγκελάριος της Γερμανίας το 1933, ο Σπίλμαν επέστρεψε στη Βαρσοβία, όπου γρήγορα έγινε διάσημος πιανίστας και συνθέτης, τόσο της κλασικής όσο και της λαϊκής μουσικής. Κυρίως ο Λίστ ήταν επίσης ο συνεργάτης της μουσικής δωματίου καταξιωμένων βιολιστών όπως ο Ρόμαν Τότεμπερκ, η Ίντα Χέντερ, ο Χένρικ Σέριγκ, ενώ το 1934 περιόδευσε στην Πολωνία με τον Αμερικανό βιολιστή Μπρονισλάβ Κίμπελ. Μέχρι το 1939 είχε συνθέσει πολλά δημοφιλή τραγούδια και κλασικά έργα και ήταν πολύ γνωστός στη Βαρσοβία ως πιανίστας. Στις 5 Απριλίου 1935 ο Σπίλμαν εντάχθηκε στο πολωνικό ραδιόφωνο, όπου εργάστηκε ως πιανίστας ερμηνεύοντας κλασική και τζαζ μουσική. Οι συνθέσεις του εκείνη την εποχή περιέλαμβαναν ορχιστρικά έργα, κομμάτια για πιάνο καθώς και μουσική για ταινίες, καθώς και περίπου 50 τραγούδια, πολλά από τα οποία έγιναν αρκετά δημοφιλή στην Πολωνία. Την εποχή της γερμανικής εισβολής, το Σεπτέμβριο του 1939, ήταν διάσημος και διακεκριμένος σολίστ στο πολωνικό ραδιόφωνο, το οποίο βομβαρδίστηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1939, λίγο μετά τη μετάδοση του τελευταίου ρεσιτάλ Σοπέν που έπαιξε ο Σπίλμαν. Οι Ναζί κατακτητές ίδρυσαν το Γενικό Κυβερνείο και δημιούργησαν γκέτο σε πολλές πολωνικές πόλεις, στη Βασοβία, στην Κρακοβία και αλλού. Ο Σπίλμαν και η οικογένειά του δεν χρειαζόταν ακόμα να βρουν νέα κατοικία, καθώς το διαμέρισμά τους ήταν ήδη στην περιοχή του γκέτο, μια περίκλειστη περιοχή με ψηλά τείχη. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι οι Εβραίοι εκτοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και δημιουργούνται γκέτο ήδη από το Μεσαίωνα. Εκεί, μέσα στο γκέτο, προκειμένου να αποκτήσει την απαραίτητη τροφή και να προστατεύσει την οικογένειά του από την πείνα, εργάζεται ως πιανίστας σε ένα καφέ, ένα γνωστό σημείο συγκέντρωσης Ναζί, στρατιωτών αλλά και των συνεργατών τους. Περιτριγυρισμένος από Ναζί στρατιώτες και πλούσιους Εβραίους, σε αυτό το καφέ, ενώ χιλιάδες έξω πεθαίνουν μέχρι θανάτου, ο Σπίλμαν θα πει: «Έχασα δύο ψευδεστήσεις, την πίστη μου στη γενική μας αλληλεγγύη και στη μουσικότητα των Εβραίων». Αυτή η δουλειά, γρήγορα, τον έκανε δυστυχισμένο και ο ίδιος προσπάθησε να βρει εργασία σε άλλα καφέ και σε κάποια νυχτερινά κέντρα. Όπως είπαμε, ήταν ιδιαίτερα γνωστός όχι μόνο στους καλλιτεχνικούς κύκλους, αλλά και στους κύκλους των εύπορων Πολωνοεβραίων. Επίσης, είχε διασυνδέσεις με πολλούς άλλους διανοούμενους και καλλιτέχνες, τόσο μέσα στο γκέτο όσο και έξω από το γκέτο. Η οικογένειά του κατάφερε να βγάλει τα προστοζήν για αρκετά χρόνια, αλλά όλο αυτό ήταν μια κατάσταση προσωρινή. Η αρχή του τέλους ήρθε το καλοκαίρι του 1942, όταν ξεκίνησαν οι εκτοπίσεις μεγάλης κλίμακας από τον γκέτο με τα τρένα της σιωπής για τα κέντρα του θανάτου, για τα κέντρα εξόντωσης της Ανατολικής Ευρώπης. Ο Σπίλμαν παρακολούθησε τους συγγενείς και τους φίλους να πηγαίνουν στα μέσα μεταφοράς φρουρούμενοι. Κατάφερε όμως να κρατήσει την οικογένειά του ασφαλή χάρη στην τύχη και στην επιμονή του. Τελικά όμως τα μέλη της κλήθηκαν και αυτά από το Εβραϊκό Συμβούλιο για εκτοπισμό και ακολούθησαν το δρομολόγιο της Τρεμπλίνκα. Η Τρεμπλίνκα δεν ήταν απλά ένα κολαστήριο. Ήταν η κόλαση επί της γης. Ανίκανος να περπατήσει ελεύθερα έξω από τον γκέτο λόγω της συνεχής απειλής ή να τον ανακαλύψουν οι Ναζί, ο Σπίλμαν βασίστηκε στη γενοδορία φίλων γνωστών και αγνώστων και ακολούθησε μια περίπλοκη διαδρομή γύρω από τον γκέτο της Βαρσοβίας και κατάφερε να μείνει κρυμμένος σε όλη τη διάρκεια του πολέμου. Μια μικρογεωγραφική περιπλάνηση στα δύσκολα χρόνια, όπου η πλειονότητα των Εβραίων του γκέτο εκτοπίστηκε στην Τρεμπλίνκα και θανατώθηκε σχεδόν αμέσως. Ο Σπίλμαν θα φέρει αυτό το γεγονός βαρέως. Δεν θα μπορέσει ποτέ να ξεπεράσει το γεγονός ότι θανατώθηκε όλη η οικογένειά του, ενώ ο ίδιος κατάφερε να επιβιώσει. Και ακριβώς αυτό το θράψμα και αυτό το φορτίο, το βαρύ φορτίο, το σηκώνουν πολλοί Εβραίοι που επέζησαν μετά το ολοκαύτωμα και κυρίως μετά τα στρατόπεδα εξόντωσης. Όλα τα μουσικά θέματα που ακούμε σε αυτό το επεισόδιο του κύκλου των ραδιοφωνικών ντοκιματέρ ερμηνεύονται από τον Βλάτισλαβ Σπίλμαν και είναι ηχογραφήσεις πριν από την εισβολή των Ναζί στην Πολωνία αλλά και αργότερα. Ακούμε ένα πρελούδιο παιγμένο από τον Σπίλμαν. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε το πρώτο μέρος της προφορικής μαρτυρίας του Βλάτισλαβ Σπίλμαν. Μας μιλά για τα πρώτα χρόνια, την πρώτη περίοδο στο γκέτο.
Είμαι μουσικός, ονομάζομαι Βλάτισλαβ Σπίλμαν.
Με αυτόν τον τρόπο κατάφερα πολλές φορές να αποφύγω τη σύλληψη. Είμαι μουσικός. Το όνομά μου είναι Βλαντισλάβ ή Βλάταξ Πίλμαν. Εργαζόμουν στο πολωνικό ραδιόφωνο μέχρι το ξέσπασμα του πολέμου και κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Βαρσοβίας ήμουν εθελοντής στη δημόσια ραδιοφωνία. Η τελευταία φορά που έπαιξα στο ραδιόφωνο ήταν δύο ημέρες πριν τη συνδικολόγηση της Πολωνίας με τους Ναζί και την παράδοση της πόλης των Χίτλερ. Έπαιζα Σοπέν για μισή ώρα. Συνεχής φρικιαστική πυροβολισμή και βομβαρδισμή. Και θυμάμαι έπαιζα μια βαρκαρόλα από την μπαλάτα του Σοπέν, Πολωνέζα, σε Αλφα Ελάσσονα. Ήρθαν οι Γερμανοί και συνέλαβαν εργαζομένους. Εμείς εργαζόμασταν στον τρίτο όροφο και ξέραμε ότι θα ανέβουν τις σκάλες. Τότε άρχισα να παίζω ασταμάτητα πιάνο. Αυτός ήταν μερικές φορές ένας τρόπος να αποφύγει τη σύλληψη, γιατί κάποιοι από αυτούς, τους Ναζί στρατιώτες, έδειχναν σεβασμό στη μουσική. Γινόταν ολοένα και χειρότερη η κατάσταση. Υπήρχε έλλειψη τροφίμων. Δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε στον δρόμο. Μπορούσαν να μας ξυλοκοπήσουν ή να μας προσβάλλουν. Τι άλλο να πω. Δεν αφορούσαν όλα αυτά μόνο σε μένα. Όλοι οι Πολωνοί που ζούσαν εκεί βίωναν την ίδια κατάσταση. Αν κάποιος ζούσε στην περιοχή που χαράχθηκε το γκέτο, μπορούσε να συνεχίσει να ζει στο διαμέρισμά του. Αυτό συνέβη και σε εμάς. Άλλοι όμως έπρεπε να μετακομίσουν στην περιοχή του γκέτ. Έμεινα χωρίς δουλειά. Η αδελφή μου ήταν ασκούμενη δικηγόρος, οπότε δεν μπορούσε να κάνει τίποτε επίσης. Ένας αδελφός μου, που σπούδαζε φιλοσοφία, προσπαθούσε να πουλάει βιβλία. Και ο πατέρας μου ήταν βιολιστής. Προέρχομαι από οικογένεια μουσικών. Η μητέρα μου ήταν πιανίστη. Είναι η οικογενειακή παράδοση η μουσική και από τις δύο πλευρές της οικογένειας. Το επώνυμό μας το λέει από μόνο του. Πριν τον πόλεμο αμοιβόμουν καλά. Έλαβα 3.000 ζλότι για την ταινία Βρόζ, για την οποία συνέθεσα τη μουσική. Μπορούσατε σχεδόν να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο τότε με αυτά τα χρήματα. Πρώτος μισθός μου ήταν τα 550 ζλότι. Είχα καταφέρει να συγκεντρώσω 25.000 ζλότι. Σχεδίαζα να χτίσω ένα σπίτι και όλα πήγαν κατά διαβόλου. Κατάφερα να περισσώσω 500 ζλότι, γιατί την ίδια στιγμή που ένιωσα δυνατός να κερδίσω περισσότερα χρήματα με τη δουλειά μου, έγινε ο πόλεμος. Από αυτά τα 500 ζλότι έδωσα 200 για την αγορά φτιαριών και για την εθνική άμυνα. Με τα υπόλοιπα, αγόρασα λαχανικά και φρούτα για την οικογένειά μου. Και ποτέ, μα ποτέ δεν είδα ξανά τα υπόλοιπα χρήματα. Διέταξα να δώσουν τα βιβλία αποταμίευση στο Δημαρχείο. Οι Γερμανοί τα πήραν όλα. Αυτό ήταν. Ήμουν σε κατάθλιψη, όταν συνειδητοποίησα τι πραγματικά συνέβαινε. Ο πατέρας μου, μπορώ να πω ότι ήταν σε κάπως καλύτερη κατάσταση. Με ρώτησε λοιπόν μια μέρα, γιατί ξαπλώνεις στο κρεβάτι όλη την ώρα, δεν έχει νόημα. Οι άνθρωποι προσπαθούν να ζήσουν κανονικά, μου είπε. Τελικά κατάφερα να σηκωθώ και άρχισα να δουλεύω στο καφέ Νοβοζέσνα, το οποίο αργότερα ονομάστηκε σε Νοβολίπκα. Εκεί σύχναζαν κυρίως έμποροι και μερικοί τεχνίτες. Στα μάτια μου φαίνονταν ότι νοιάζονταν περισσότερο για τον ήχο του χρυσού ρουβλίου παρά για τη μουσική μου. Ήμουν εκεί για λίγο, ίσως ένα μήνα. Επέλεξα να παραιτηθώ, με ενοχλούσε όλο αυτό. Δεν ήθελα να παίξω σε ένα τέτοιο κοινό. Αργότερα έλαβα μία πρόταση από μία πολύ φανταχτερή κυρία. Ήταν συνιδιοκτήτρια ενός καφέ στην οδό Σιένα 16. Εκεί το κοινό, μπορώ να πω, ήταν πολύ καλύτερο. Δούλεψα για μισό χρόνο. Μετά με ρώτησαν αν μπορούσα να παίξω στο καφέ Ζτούκα που βρισκόταν μέσα στο γκέτο. Συμφώνησα με τον όρο ότι θα μπορούσα να παίξω ντουέτο με έναν άλλο πιανίστα, με τον συνάδελφό μου Άντολφ Γκολτφέντερ. Ήταν δικηγόρος αλλά και σπουδαίος πιανίστας. Αποφύτησε από το οδείο. Έτσι παίζαμε εκεί μουσική. Σοπέν, Λίστ, Μπετόβεν και επίσης δημοφιλή κομμάτια άλλων συνθετών όπως ο Γκέρσουιν, ο Κέρν και άλλων. Έμαθα από τις σερβιτόρες που ήταν από εκλεπτισμένες οικογένειες ότι μερικοί από τους πελάτες ήταν Εβραίοι συνεργάτες της Γκεστάπ. Για παράδειγμα, ο Κονχέλε. Ποιος είχε άραγε πολλά χρήματα από αυτούς? Ήταν όλοι τους καλοντημένοι. Ήταν ένας τύπος ονόματι Χέντελ που ερχόταν εκεί. Δεν είχα τίποτα κοινό με αυτούς τους ανθρώπους. Και μεταξύ μας δεν ήθελα να έχω. Μερικές φορές ερχόταν στο μαγαζί κάποιος υπολοχαγός της εβραϊκής αστυνομίας. Ναι, δημιουργήθηκε ένα τέτοιο σώμα. Ο Λεβίνσκι ήταν επίτροπος της εβραϊκής αστυνομίας και βρισκόταν πάνω από το καφέ Σντούκα. Ο αδερφός μου συνελήφθη επειδή πουλούσε βιβλία στο δρόμο και ήθελα να το στείλουν στην Τρεμπλίνκα. Μου είπαν λοιπόν κάποιοι φίλοι, ο αδερφός σου συνελήφθη, πρέπει να πας στην αστυνομία, πρέπει να κάνεις κάτι. Ο Λεβίσκι άφησε ελεύθερο τον αδελφό μου, αλλά έστειλε στην Τρεμπλίκα τους υπόλοιπους 300 ανθρώπους. Όταν γυρίσαμε στο σπίτι, ο αδελφός μου είπε, «Δεν πρέπει να σου σφίξω, καν το χέρι». Τον ρώτησα, «Μα γιατί?» Και εκείνος μου είπε, «Πήγες και παρακάλεσες αυτό το γουρούνι». Μα αν δεν πήγαινα, θα ήμασταν όλοι στην Τρεμπλίκα. Το ίδιο κι εγώ. Μαρτυρία Βλαντισλάφ Σπίλμαν. Εδώ περιγράφει πως κατάφερε να επιβιώσει ο αδελφός του έστω και προσωρινά από τον εκτοπισμό στο κολαστήριο, στο κέντρο εξόντωσης της Τρεμπλίνκα. Αλλά ο χρόνος για τους Εβραίους του γκέτο της Βαρσοβίας ήδη έχει αρχίσει να κυλά αντίστροφα. Όλα τα μουσικά θέματα που ακούμε σε αυτό το επεισόδιο του κύκλου των ραδιοφωνικών ντοκιματέρ ερμηνεύονται από τον Βλαντισλάφ Σπίλμαν και είναι ηχογραφήσεις πριν από την εισβολή των Ναζί στην Πολωνία αλλά και αργότερα. Και εδώ η Πολωνέζα. Στο δεύτερο μέρος της μαρτυρίας του, ο Βλαντισλάφ ή Βλάντακ Σπίλμαν μας μιλάει για την ύστερη περίοδο, λίγο πριν από τον εκτοπισμό δηλαδή των Εβραίων του γκέτο στην Τρεμπλίνκα. Ο τύφος ήδη έχει ξεσπάσει μέσα στο γκέτο, η κατάσταση χειροτερεύει ολοένα και περισσότερο, οι άνθρωποι δεν έχουν να φάν, στερούνται βασικά αγαθά, επιβιώνουν με μια σούπα και ίσως με ένα καρβέλι ψωμί. Αλλά όπως είπαμε, ο χρόνος έχει αρχίσει να κυλά αντίστροφα, τα τρένα της σιωπής ήδη έχουν ανάψει τις μηχανές τους και περιμένουν τους Εβραίους του γκέτο για τον εκτοπισμό. Ακούμε τον Βλαντισλάφ Σπίλμαν. Ένα πράγμα για εμάς που ζούσαμε στο γκέτο ήταν ότι οι Γερμανοί δεν είχαν πρόσβαση σε αυτό. Ολόκληρη η περιοχή ήταν μολυσμένη από τύφο. Μερικές φορές ένας από αυτούς τριγυρνούσε, αλλά έφευγε αμέσως. Αλλά μία πραγματική τραγωδία ήταν ότι μετά από λίγο καιρό είδα ανθρώπους που ήξερα φουσκωμένους από την πείνα. Επιπλέον, κάθε πρωί υπήρχαν νέα πτώματα, καλυμμένα με εφημερίδες στους δρόμους. Άνθρωποι προσπαθούν να ζήσουν, ακόμα και στις χειρότερες συνθήκες θέλουν να ζήσουν.
Najgorszego warunka. To chcą jakoś, jeśli można.
Ο μουσικός δεν σκέφτεται πάντα τα χρήματα. Παίζει μόνο για τη δική του ικανοποίηση. Κάθε πραγματικός καλλιτέχνης χρειάζεται να παίζει 5 με 6 ώρες κάθε ημέρα. Όταν σταματά να παίζει, σταματά για να ζήσει. Ποιους γνώρισα εκεί? Ήταν μεγάλη τιμή που γνώρισα τον Ρομάν Κραμζντικ. Ένας σπουδαίος ζωγράφος. Ένας γοητευτικός άντρας. Πολύ ταπεινός. Βρισκόταν στην Πολωνία για μια επίσκεψη και δεν πρόλαβε να επιστρέψει στο σπίτι του. Στις 22 Ιουλίου θυμάμαι πολύ ξεκάθαρα ότι πήγαινα να παίξω στο Στούκα και διέσχιζα το δρόμο από τις τεράστιες σκάλες μιας ψηλής γέφυρα. Άκουγα ανθρώπους να μου λένε «Γίνα στο σπίτι, στις 12 η ώρα θα αρχίσει ο εκτοπισμός». Δεν ήξερα τι συμβαίνει. Επέστρεψα γρήγορα στο σπίτι και μετά άρχισαν όλα. Ήταν μεγάλη τραγωδία και υπήρχε μεγάλη απελπισία στους ανθρώπους. Ο Ρομάν Κραμστικ πέθανε, ναι, με αυτόν τον τρόπο. Οι Γερμανοί ούρλιαζαν στους ανθρώπους. Έξω από τα σπίτια σας όλοι. Ο Ρομάν ήταν ένας νοθρός άντρας, το ύψος μου, αλλά πιο χοντρός. Δεν μπορούσε να τρέξει. Ο Γερμανός τον πυροβόλησε στις σκάλες σαν σκύλο. Αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο πέθανε ο Ρομάν Κραμστικ, αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης. Ξέρεις τι γίνεται όταν προσπαθείς να ξεφορτωθείς τις κατσαρίδες στο διαμέρισμα και τα ζωήφια τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις? Το ίδιο συνέβη και εκεί. Κάποιοι έτρεχαν από το μικρό γκέτο στο μεγάλο και άλλοι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Οι Γερμανοί ανακοίνωσαν ψευδώς ότι αν κάποιος εργαζόταν στο Ζόπα, ένα εργοστάσιο μέσα στο γκέτο, δεν θα ακολουθούσε το δρόμο της απέλασης. Ή τουλάχιστον οι περισσότεροι δεν θα απελάβνονταν. Εμείς είχαμε επιστοποιητικό εργασίας, ενώ τον αδελφό μου, τις δύο αδελφές μου και τους γονείς μου. Οι Γερμανοί όμως απλώς έσχισαν αυτά τα χαρτιά και τα πέταξαν στο έδαφος. Ο Goldfender μου είπε μια φορά: «Θα ξεφύγω». Ήταν πιο εύκολο γι' αυτόν. Επειδή η γυναίκα του ήταν αυτό που οι Γερμανοί έλεγαν «Άρια». Ήταν πολύ γοητευτική κυρία. Τους επισκεπτόμουν μερικές φορές. Είχε ένα διαμέρισμα και μπορούσε να τον πάρει εκεί, αλλά δυστυχώς δεν επέζησε το πολέμου. Είπε: «Βλάντεκ, θα δραπετεύσω. Δεν μπορώ να το ακολουθήσω όλο αυτό καθόλου». Άρχισε να εργάζεται για την αστυνομία για 2 ή 3 μέρες, επειδή ο ανόητος αδελφός του ήταν ήδη στην αστυνομία και έκανε αυτή την απέσια δουλειά. Τους υποσχέθηκαν ότι οι οικογένειές τους θα γλίτωναν. Τους πίστευαν, ήταν όμως αφελείς. Έτσι, ο αδελφός του του έδωσε ένα σκουφάκι και μια σκητάλη. Μου εξομολογήθηκε τα σχέδιά του. Ήταν σίγουρος γι' αυτά. «Θα ξεφύγω, Βλάντεκ, μετά από 2 ημέρες. Αν ήθελα και εγώ να ξεφύγω, θα έπρεπε με την οικογένειά μου να μετακομίσουμε στην Ούμσλα Πλάτζ. Ξέρεις, ήταν η πλατεία από όπου ανατροφοδοτούνταν συνέχεια οι εκτοπισμοί. Ίσως αν ήμουν μόνος, αλλά εγώ είχα την οικογένεια, όλη την οικογένεια, γονείς, 2 αδελφές, 1 αδελφός. Έτσι ήταν αδύνατον να το σκάσω. Επιπλέον δεν είχα που να πάω. Κάπως καταφέραμε να αποφύγουμε την απέλαση. Τώρα ζούσαμε σε ένα δωμάτιο και ταξινομούσαμε όλα τα πράγματα που αφαιρέθηκαν από τα σπίτια. Τρώγαμε σούπα μια φορά την ημέρα και μισό καρβέλι ψωμί ολικής άλεσης, μόνο για να επιβιώσουμε. Αλλά δεν καταφέραμε να γλιτώσουμε. Στις 16 Αυγούστου ανακοίνωσαν ότι έπρεπε να εμφανιστούμε σε ένα μέρος. Χωριστήκαμε σε 2 ομάδες. Ο αδελφός μου και η μικρότερη αδελφή μου ήταν σε μία ομάδα. Εγώ, η δεύτερη αδελφή μου και οι γονείς μου ήμασταν στην άλλη ομάδα. Ήταν περίπου 10 με 11 το πρωί. Ήμασταν χωρίς φαγητό. Περιμέναμε την απέλαση. Δεν μπορούσαμε να ξεφύγουμε. Η πλατεία περικυκλώθηκε από Ουκρανούς και Εβραίους αστυνομικούς. Βοηθούσαν να βάλουν τους ανθρώπους στα τρένα. Έπαιξαν ένα ντροπιαστικό ρόλο σε αυτό. Μετά από μια ώρα που τους έψαχνα, ο αδελφός μου και η αδελφή μου περνούν απλώς από δίπλα μου. Βιώνω πολύ δύσκολα τώρα στα γεράματά μου την απώλειά τους. Πήγαν και οι 2 εθελοντικά, στα τρένα. Μπορούσαν να μείνουν, έστω για λίγο μαζί μας. Κανένας δεν ήξερε τι θα μπορούσε να συμβεί στο επόμενο λεπτό. Ήταν ρευστή η κατάσταση. Ακόμα αισθάνομαι ένοχος που δεν τους σταμάτησα. Ακόμα αισθάνομαι ένοχος που έμεινα εγώ μόνο ζωντανός και σκοτώθηκε όλη η οικογένειά μου. Τους έβαλαν σε βαγόνια ζώων. Όταν έφτασαν στην Τρεμπλίνκα, η μισή από αυτούς ήταν νεκροί. Χωρίς αέρα, 120 άνθρωποι στο ίδιο βαγόνι. Όλα τα μουσικά θέματα που ακούμε σε αυτό το επεισόδιο του κύκλου των ραδιοφωνικών ντοκιματέρ ερμηνεύονται από τον Βλάτισλαβ Σπίλμαν και είναι ηχογραφήσεις πριν από την εισβολή των Ναζί στην Πολωνία αλλά και αργότερα. Μια παρτιτούρα για βιολί νούμερο 2. Στο τρίτο μέρος της προφορικής μαρτυρίας του, ο Βλάτισλαβ Σπίλμαν μας μιλάει για τις πρώτες εβδομάδες, τους πρώτους μήνες στο γκέτο μετά τον εκτοπισμό των Πολωνοεβραίων στην Τρεμπλίνκα. Ο ίδιος έμεινε εκεί. Θα μας εξηγήσει για ποιο λόγο και πώς κατάφερε να μείνει στο γκέτο, αλλά και την προσπάθειά του να φύγει έξω από αυτό με την πρώτη ευκαιρία. Η κατάσταση που βιώνουν οι Πολωνοί εργάτες, μη Εβραίοι, οι οποίοι δουλεύουν με τη μορφή καταναγκαστικής εργασίας στο γκέτο και φυσικά ο ίδιος, είναι εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες εργασίας. Ακούμε τον ίδιο τον Σπίλμαν να μας περιγράφει τις πρώτες εβδομάδες στον γκέτο μετά τον εκτοπισμό. Όταν επρόκειτο να μπω στο βαγόνι, κάποιος Εβραίος αστυνομικός με παρατήρησε. Δεν ήξερα και ακόμα δεν ξέρω ποιος ήταν. Ίσως εκείνος με αναγνώρισε και με έσπρωξε μακριά κάποια στιγμή που ο Γερμανός με το τουφέκι του κοίταζε προς άλλη κατεύθυνση. Δεν ήθελα να πάω, αλλά μου είπε «Φύγε, φύγε τώρα». Και έτσι το τρένο αναχώρησε από τον σταθμό χωρίς εμένα. Πήγα και βρήκα το γιο του Προέδρου της Εβραϊκής Κοινότητας, την εποχή που ήταν ο Μάρεκ Λίχτενμπάουμ. Του εξήγησε την κατάστασή μου, ότι δεν έχω που να μείνω, ότι έχασα τα πάντα και το μόνο που είχα είναι τα ρούχα που φορούσα. Μου είπε, ξέρεις, έχω μια υπέροχη ιδέα. Μου έδειξε ένα ψηλό κτίριο στην οδό Στεβάκα, κοντά στην Ουμσλαχ Πλάτζ. Σε αυτό το κτίριο, οι Γερμανοί αξιωματικοί τρώνε δείπνο κάθε βράδυ. Μπορείς να τους παίξεις μουσική. Θα έχεις άφθονο φαγητό και θα βρίσκεσαι σε εξαιρετική κατάσταση. Εγώ όμως αρνήθηκα. Είπα όχι. Όσο διαρκεί αυτός ο πόλεμος, Εγώ δεν θέλω να καθίσω ξανά και να παίξω πιάνο. Τότε μου είπε ότι πρέπει να πάω στη δουλειά, να κάνω μια χειρονακτική δουλειά. Και είπα, ναι, κανένα πρόβλημα. Αλλά θέλω να έχω τη δυνατότητα να βγαίνω έξω από τον γκέτο. Φτιάχναμε ένα σπίτι στην οδό Κουτσέρα. Μας επιτηρούσε ένας νεαρός άντρας των ΕΣΕΣ. Πολωνοί και μη Πολωνοί εργάζονταν μαζί. Κυρίως έπρεπε να καθαρίζω τα παλιά τούβλα. Αυτή ήταν η δουλειά μου. Δούλευα εκεί για έναν μήνα. Μια φορά, θυμάμαι, μας είχαν βάλει σε μια γραμμή και στη γωνία της οδού Πιένκα και Αλεξέη Ουσαντζόφτσικε είδα να κάθονται δύο φίλοι μου, ο Μιεζέρφσκι και ο Σιντερίσκι. Όταν με είδαν, τρομοκρατήθηκαν. Αλλά τι μπορούσα να κάνω. Πάντα είχα μαζί μου ένα σακίδιο και μπορούσα να αγοράσω 5 κιλά πατάτες. Δεν είχα λεφτά, αλλά πουλούσα πατάτες και αγόραζα ένα καρβέλι ψωμί κάθε πρωί. Μας έδιναν και μια γαβάθα σούπα. Ξυπνούσαμε στο γκέτο για έναν ολόκληρο μήνα. Μετά μετακομίσαμε στην οδό Ναρμπούτα. Εκεί έπρεπε να χτίσουμε σπίτια για τους ΕΣΕΣ. Έφυγα από εκεί, κατάφερα να δραπετεύσω χάρη στους Πολωνούς φίλους μου. Υπήρχε ένα καλό. Δουλεύαμε με χτίστες Πολωνούς. Φυσικά πληρώνονταν. Εμείς παίρναμε μόνο σούπα και ήταν αυτό που μας κρατούσε στη ζωή. Συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι σε ένα από τα διαμερίσματα βρισκόταν ένα τηλέφωνο. Τηλεφώνησα σε κάποιους φίλους μου. Τον Έντμουντ Ρούντρινκι, που με θαύμαζε, του άρεσε το παίξιμό μου, αλλά και εμένα μου άρεσε ως άνθρωπος. Του είπα, είμαι πραγματικά άρρωστος και χρειάζομαι ένα φάρμακο. Και μου απάντησε, είχα Βλάντικ αυτό το φάρμακο, αλλά το έδωσα σε άλλον. Μα θα σε έχω υπόψη μου αν χρειαστείς κάτι άλλο. Σκέφτηκα προς στιγμή να τηλεφωνήσω στους Μποκούτσκι, τον Αντρές και τη Γιαλίνα. Είχα μεγάλη φιλία μαζί τους πριν τον πόλεμο. Ήταν στο ραδιόφωνο, οπότε τους γνώριζα. Τους είπα το ίδιο πράγμα για το φάρμακο. Μου απάντησαν, καλέστε μας σε 2 ημέρες. Δεν έχουμε αυτό το φάρμακο αυτή τη στιγμή, αλλά θα προσπαθήσουμε να το βρούμε. Και τηλεφώνησα όντως μετά από 2 μέρες και μου είπαν, την Παρασκευή το απόγευμα στις 5 θα σου φέρουμε Βλάντακ το φάρμακο. Θυμάμαι ήταν 13η μέρα του Φλεβάρη, Παρασκευή και 13. Άτυχη μέρα, άτυχος αριθμός. Αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω εκείνη τη μέρα. Έπρεπε να ήμουν στο δρόμο, αλλά δεν μπορούσα. Οι πόρτες ήταν κλειδωμένες. Μάζεψα τα πράγματά μου και τα άφησα σε κάποιο παρακείμενο κατάστημα. Ένας από τους εργάτες είχαν το κλειδί. Μου άνοιξε τις πόρτες του γκέτο και έτσι βγήκα έξω μαζί τους. Δεν είχα έγγραφα και πήγα στην οδό Νοακόφσκι. Εκεί ήταν το εργαστήριο του διάσημου γλύπτη Τρικέιβιτς. Το μέρος ήταν άδειο. Το μόνο που βρισκόταν εκεί ήταν ένα στρατιωτικό κρεβάτι. Ο Ταρκόφσκι πήρε τα κλειδιά για το εργαστήριο και τα έδωσε στον Μποκούτσκι όταν άκουσε ότι ήταν για μένα. Δεν υπήρχε νερό. Κάθισαν μαζί μου και μιλήσαμε για περίπου μισή ώρα. Μην ανησυχείς. Θα είσαι καλά εδώ. Θα είσαι καλά. Ύστερα με άφησαν και έφυγα. Ξάπλωσα να κοιμηθώ και αργότερα άναψαν τα φώτα. Πάγωσα. Αλλά ήταν απλώς ο αυτόματος μηχανισμός που ανάβει και σβήνει τα φώτα στο σπίτι για εξοικονόμηση ενέργειας. Την επόμενη μέρα η Γιαλίνα Μποκούτσκα ήρθε και μου έφερε λίγη σούπα. Στο σπίτι αυτό έμεινα για 2 εβδομάδες. Μου είπαν ότι δεν μπορούσα να μείνω περισσότερο εκεί και μετά ο φίλος μου μου προσέφερε βοήθεια. Δούλευε μαζί μου στο ραδιόφωνο και ήταν μαέστρος. Ήταν ο Τσέλαφ Λεβίσκι. Μεταφέρθηκα σε ένα υπόγειο, εκεί ζούσε ένας τεχνικός ήχου στο ραδιόφωνο μαζί με τη γυναίκα του και το παιδί του. Έμεινα εκεί για μια νύχτα. Το βράδυ της επομένης ήρθε ο Λεβίσκι, δεν είχα κανένα έγγραφο και αυτό ήταν τεράστιος κίνδυνο. Αν μας είχαν πιάσει και οι δύο τώρα θα ήμασταν νεκροί. Πήρε το ρίσκο και με οδήγησε στην οδό Πουαλούφσκα. Στον τελευταίο όροφο υπήρχε ένα μικρό διαμέρισμα όπου έμενε. Συμμετείχε στη μαύρη αγορά, εμπόριο χρυσού, ρολόγια. Όπως όλοι, προσπαθούσε να επιβιώσει.